დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში მოძებნეთ რადიო თავისუფლების გვერდი. ორიოდე ამბავს გაგაცნობთ, მიმოხილვის ძირითად ნაწილს კი დღეს გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ, ცოტათი შევცვალე გადაცემის წყობა, ვინაიდან სტუმარი ცოტათი ადრე უნდა გავუშვა. გეტყვით უკრაინაზე, აუცილებლად იყო მასირებული შეტევა გუშინ უკრაინაზე, მათ შორის დედაქალაქ კიევზე. როგორც კიევის მერი იტყობინება, დაღუპულები და დაშავებულები არ არიან და გაუნებელ ყოფილი იყო ყველა საფრენი ობიექტი, ასე ვთქვათ, და არ მოხვედრია სამიზნეს. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაცია გამოქვეყნდა სულ ახლახან. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა წუხანდელი თავდასხმისთვის გამოიყენეს 40-მდე ფრთოსანი რაკეტა და 35-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს 37 რაკეტა და 29 დრონი. მანამდეც ორი დღით ადრე იუწყებოდა ასევე უკრაინის ხელისუფლება მასირებული იმ დროისთვის ორი დღის წინ მასირებული შეტევის შესახებ რუსეთის მხრიდან. თურქეთის საარჩევნო უწყებამ, საარჩევნების უმაღლესმა საბჭომ დაადასტურა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გამარჯვება. თითქმის ყველა ხმა დათვლილი არის, 52%-ზე მეტი აიღო ერდოანმა და გუშინის თავის ამომრჩევლებსაც შეხვდა, მილოცვებიც მიიღო. ამ ყველაფერზე მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ, უმღერა კიდეც ამ ვიდეოსაც გაჩვენებთ გადაცემის ბოლოსკენ თავის ამომრჩევლებს. დღევანდელ გადაცემაში კი სტუმართან ერთად ჩვენ ვილაპარაკებთ, უბრუნდებით კვლავ საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივას. ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ეტაპია ახლა, როცა და არ ვიცი მე ეს მოხდა უკვე, აწი მოხდება, როცა და საჯარო არ იქნება და ამიტომ ვამბობ, როცა ევროკავშირისგან საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს ერთგვარი შუალედური შეფასება მდგომარეობისა ევროკავშირისგან. ეს იქნება, როგორც წინასწარ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, სიტყვიერი, სადღაცაა ეს გაზაფხულის ბოლოს, ზაფხულის დასაწყისში უნდა ყოფილიყო ან იყოს. და ამიტომ ვცდილობთ, რაც შეიძლება ყველა არხი გამოვიყენოთ ინფორმაციის მისაღებად ბრიუსელში არსებული განწყობების შესახებ. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ბრიუსელში და ერთ-ერთი მათგანი თამარ ხიდაშელი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, გახლავთ დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობისა, ქალბატონა თამარ.
დილამ შვიდობისა, ქალბატონა ნინო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, განსაკუთრებით ამ თემებზე სალაპარაკოთ.
დიდი მადლობა თქვენ. და კვლავ და კვლავ თამარ კითხვად რჩება, რა იციანთ გამ კითხვას არ დავსვამ, რადგან ვიცი, რომ ბრიუსელი ძალიან გულდასმით აკვირდება საქართველოს. მაგრამ როგორ ჩანვართ იქიდან, რა განწყობები არის და რა რჩევები ამ ეტაპისთვის? ალბათ ამაზე შეიძლება ახლა ლაპარაკი.
ჩვენი ვიზიტი ბრიუსელში ვიმყოფებოდით რამდენიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელი და ჩვენი მიზანი იყო კოლეგებისთვის, ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის, საქართველოს მეგობრებისთვის ევროპარლამენტში გაგვეცნო ჩვენს მიერ გაკეთებული სტატუსი, რომელიც ზომავს საქართველოს მიერ ევროკომისიის მიერ მიცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობას. და გარდა ამისა, ჩვენი მხრიდან იყო მცდელობა გაგვეცნო, მიგვეწოდებინა ქართველი ხალხის სურვილი, რომელიც უკავშირდება კანდიდატის სტატუსის მიღებას. საქართველო ბრიუსელიდან არ ჩანს კარგად, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა, დამშრალად. არაჩვეულებრივად არიან ინფორმირებულები, განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომელიც საქართველოს თემაზე მუშაობენ, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ყველაფერი იციან იმ პროექტების შესახებ, რომელიც საქართველოს პარლამენტში მუშავდება და თითქოს და მიზნად ისახავს 12 პრიორიტეტის შესრულებას, ჰქონდათ კითხვები. ეს უშუალოდ ევროკომისიის წარმომადგენლებს, რაც შეეხება ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს, რომლებიც არიან პოლიტიკოსები და უფრო თავისუფლები არიან თავიანთ შეფასებაში, ისინი ღია მეტად გამოთქვამდნენ თავიანთ თიმედგაცრუებას საქართველოსთან დაკავშირებით. თიმედგაცრუება არის მართლაც უზომოდ დიდი და ძალიან ძალსახად გითხრეს, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ შარშან ივნისში მოგვცეს ევროპული პერსპექტივა და არ მოგვცეს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი, წინანდელი შარშანდელი ივნისიდან დღემდე მდგომარეობა არის გაუარესებული მათი შეფასებით და ჩამოგვითვალეს ის რამდენიმე ნაბიჯი, რომელიც ამ პერიოდში მოხდა, რამაც მათი აზრით საქართველოს მდგომარეობა გაუარესა დემოკრატიული რეფორმების და საერთოდ დემოკრატიული სიტუაციის თვალსაზრისით. გვითხრეს, რომ საქართველოს ყავს მეგობრები ევროკავშირში, თუმცა მეგობრების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო მცირდება და ისინი რბილად, რომ თქვა, არიან გაკვირვებულები საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ნაბიჯებით. მათ შორის აუცილებლად უნდა თქვა, რომ არაერთმა აღნიშნა იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მაისის დასაწყისში მონაწილეობა მიიღო უნგრეთში კონსერვატიული პოლიტიკური მოქმედების კონფერენციაში, რომელსაც ევროკავშირის მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან მოქმედი პრემიერ-მინისტრებიდან მხოლოდ ვიქტორ ორბანი ესწრებოდა, სხვა არ ყოფილა არც ერთი მოქმედი სახელმწიფოს ან მთავრობის მეთაური და კანდიდატი ქვეყნებიდან იყო მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ კონფერენციაზე გაჟღერებული მოსაზრებების გამო, მათ შორის იმ პარტიის წარმომადგენლები, რომელშიც ქართული ოცნება ბოლო დრომდე იყო, იყვნენ აბსოლუტურად იმედგაცრუებული გაკვირვებულები, გაოცებულები, ასე ვთქვათ. და მეორე ნაბიჯი ეს იყო, რამაც ძალიან დიდი გაკვირვება გამოიწვია, ეს იყო ფრენების აღდგენა რუსეთთან, მაშინ როდესაც ევროკავშირს აქვს ჩაკეტილი საჰაერო სივრცე რუსული საჰაერო ხომალდებისთვის და ლავროვის ქალიშვილის შემოშვება, რომელიც არის სანქცირებული ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. ეს რამდენიმე ნაბიჯი დაგვისახელეს და გვკითხეს, თქვენი აზრით, რას სურს საქართველოს ხელისუფლებას, რა სიგნალს გვიგზავნის, როდესაც ამას აკეთებს. მიუხედავად ამისა, პოზიტიურიც რომ ვთქვათ, ყველამ ერთად ამ შეხვედრებზე ითქვა, რომ ჯერ კიდევ 5 თვე არის დარჩენილი და ამ 5 თვის განმავლობაში შეიძლება ბევრი რამ მოხდეს და შეიძლება საქართველოსთვის პოზიტიურად დასრულდეს, მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ცალსახა მესიჯი, რომ არის საქართველოს ხელისუფლებაზე დამოკიდებული.
აგერ მაყურებელი გისმენთ და დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მიყვარს, მომწონს ძალიან, მხოლოდ მოსალმებისთვის რომ წერთ კომენტარს, მათ შორის ესეც მშვიდობიან დილას და კვირას რომ გვისურვებთ ჩვენც უკრაინასაც და მაყურებელი გისმენთ და რა გვეშველებაო, ბევრი კითხვის ნიშანი დაწერა. იმედის ნაწილზე თქვით თქვენ ახლა და
დრაგოშველება და ესეც აუცილებლად ნოთქო, ჩვენ ყოველთვის ყველა შეხვედრაზე ხას უსვამდით იმას, რომ ქართველი ხალხის შეუცვლელი არჩევანია დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან დღემდე ევროპული არჩევანი და ევროკავშირში ინტეგრაცია. ქართველმა ხალხმა დაინახა, რომ ეს არის ძალიან რეალური პერსპექტივა და ჩემთვის პირადად ყველა შეხვედრაზე ამას ვამბობდი, მარტის აქციები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არამარტო საქართველოს ხელისუფლებისთვის, მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ერი, რომელიც იმსახურებს ევროკავშირში ინტეგრაციას და ყველა გვეთანხმებოდა, რომ ქართველი ხალხის ამ სულისკვეთებას ხედავენ, არიან აღფრთოვანებულები, თუმცა ამავე დროს აღნიშნავდნენ, რომ შეიძლება ეს მხოლოდ ევროკავშირში არ იღებენ, მხოლოდ ხალხს ევროკავშირში იღებენ სახელმწიფოს და მთავრობის ძალისხმევა არის პრინციპში მთავარი, თუმცა ყველა ხედავს ქართველი ხალხის ევროპულ არჩევანს, ისინი ასე ვთქვათ ზურგამაგრებულები არიან იმ კვლევებით, რომელიც იმ ბოლო მონაცემებით 99%-ით, რომელიც ურყევად ადასტურებს ქართველი ხალხის ურყევ არჩევანს და ამას ყველა ხედავს, ამას ყველა აფასებს, თუმცა როგორც თავიდანვე ვთქვი, ისინი იმედგაცრუებულები არიან საქართველოს ხელისუფლების ნაბიჯებით.
კი, ამ მარტის ამბებს თავის სიმბოლოებიანად გულისხმობ კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც სიმბოლოებად იქცნენ და უპირველეს ყოვლისა ქალი დროშით, ხომ? ჩვენი ერთ-ერთი ვიდეო სიუჟეტის გმირიც იყო ის. ხო, ევროპაც ჩაეჭიდა ამას. მაგრამ ცხადი არ არის საკმარისი, ჩაეჭიდა რომელი აღინიშნა არაერთხელ, ხომ? მე მაინტერესებს თქვენ სტატუსმეტრი ახსენეთ და გავაცანითო და რამდენად იყო ეს შესაბამისობაში მათ ხედვებთან და შეფასებებთან. ევროკომისიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ევროკომისიის თანამდებობის პირებით უფრო მოზომილები არიან
თავისუფლებაში,
რა თქმა უნდა. თუმცა მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ძირითადად ჩვენი მოსაზრებები ერთმანეთს ემთხვევა. მათ ისინი ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს, რა ხდება სასამართლოსთან დაკავშირებით, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებები რო არის ინიცირებული, ჯერ იმ დროისთვის პარლამენტის ვებგვერდზე არ იყო გამოქვეყნებული, არ ვიცი დღეს დაიდო თუ არა, თუმცა ისინი იყვნენ ინფორმირებულები. ამის შესახებ კითხეს, რამდენად შეესაბამება ვენეციის კომისიას ჩვენი მოსაზრება აინტერესებდათ, ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს ჩვენი შეფასება აინტერესებდათ, ჩვენი შეფასება გავუზიარეთ, რომ არ შეესაბამება სრულად და მე ვფიქრობ, რომ ისინი გვეთანხმებიან. ერთი რამე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ეს ადამიანებიც კი, რომლებიც უკიდურესად თავშეკავებულები არიან ხოლმე თავიანთ შეფასებაში, მათ გულის ტკივილით გაგვიზიარეს ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება წინასწარ არ აყენებს საქმის კურსში ევროკომისიას იმ დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ, იმ განსახორცელებელი ცვლილების შესახებ, რომელსაც ისინი გეგმავენ. და გითხეს, რომ აბსოლუტური განსხვავება არის მოლდოვასთან, რომელიც წინასწარ უგზავნის საკანონმდებლო ცვლილებების სამუშაო ვერსიებს, მათთან ათანხმებს, ეკითხება არის თუ არა ევროკომისიაში. დიახ, ევროკომისიაში წინასწარ იქნება თუ არა შესაბამისი იმ პრიორიტეტებთან, რომელიც მათ დაუსახ და გითხეს, რომ საქართველოსთან მსგავსი ტიპის თანამშრომლობა მათ დაგასაკვირად არ არის და როგორც წესი ისინი პოსტფაქტუმ არიან ხოლმე საქმის კურსში ჩაყენებული, ეს თქვენს გაოცებით და დანანებით. სასამართლოსთან დაკავშირებით ჩვენი შეფასებები ემთხვევა ასევე გითხეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სამი არამოსამართლე წევრის არჩევის პროცესთან დაკავშირებით. ჩვენი გულის ტკივილი გავუზიარეთ, ვუთხარით, რომ მართალია კანონის შესაბამისად 90 ხმით დაფარული კენჭის წრეთ იქნა ეს ადამიანები არჩეული, მაგრამ ვუთხარით, რომ ჩვენთვის საეჭო იყო პროცესი, გარდა ამისა ის ადამიანები აირჩიეს, რომლის შესახებაც საზოგადოებას არ აქვს ამომწურავი ინფორმაცია, მათი საქმიანობის შესახებ ბევრი არ ვიცით, თუ არ ვიტყვით იმას, რომ ერთ-ერთი, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსი ყოფილა, რაც ჩემი აზრით შეუსაბამო არის სასამართლო ხელისუფლებაში, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოღვაწეობასთან. ასევე ვისაუბრეთ არ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე და მათ არ მიაჩნიათ პრიორიტეტებთან შესაბამისად ის, რომ შარლ მიშელის შეთანხმებიდან გადახვევა ხდება. კერძოდ მოგეხსენებათ საარჩევნო კოდექსში იგეგმებათ ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პრეზიდენტს, არამედ პარლამენტის თავმჯდომარეს ექნება უფლებამოსილება, რომ წარადგინოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და წევრები და ამას აღარ დაჭირდება კონსენსუსი ოპოზიციასთან. მთავარი ჩანაწერი შარლ მიშელის შეთანხმების ხოლმე სწორედ ეს იყო, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობაზე, რომელიც რეალურად წყვეც არჩევნების ბედს, ყოფილიყო ადამიანი, კანდიდატურა, რომელზეც თანხმობა შეთანხმდებოდა უმრავლესობა და
ეს არის სწორედ ხო სულისკვეთებას როცა შეგვახსენებენ, ხო?
დიახ, ზუსტად ეს არის და არა ის, რომ მაინც და მაინც 90 ადამიანმა უნდა მისცეს ხმა. მათთვის მთავარი იყო თანამშრომლობა პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ამასაც დიდი ყურადღებით აკვირდებიან. პარლამენტის წევრებთან ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა, მედიის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის შესახებ და ნიკა გვარამიას საქმე იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვათა შორის ნიკა გვარამიას საქმეს ასახელებენ სწორედ იმ საქმეთ, რომელიც ძალიან თვალსაჩინო იყო საქართველოს ხელისუფლების განზრახვის გამოსაცნობად, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. ნიკა გვარამია დაიჭირეს გადაწყვეტილებ საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე დღით ადრე, ხო? და გითხეს, რომ მათთვის ეს იყო რაღაც გარკვეული სიგნალი. ჩვენ შევხვდით იმ ადამიანებს ევროპარლამენტში, რომლებმაც თქვეს, რომ ისინი ეკუთვნოდნენ იმ ადამიანების რიცხვს, რომელიც გულმხურვალედ უჭერდნენ მხარს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას და ისინი კვლავ ამ მოსაზრებაზე რჩებიან, თუმცა მიუხედავად ამისა, ისინი არიან გაოცებულები საქართველოს ხელისუფლების ბოლოდროინდელი ნაბიჯებით და ჩამოთვალეს ის ნაბიჯები, რაც თქვი ფრენების აღდგენა, ღარიბაშვილის მონაწილეობა უნგრეთში ამ კონსერვატიულ შეკრებაზე და ლავროვის ქარიშვილის საქართველოში ვიზიტი.
ფრენები, ლავროვის ოჯახის წევრების ვიზიტი, ნიკა გვარამიას, ლაზარე გრიგორიადისის და მიხელ საკაშვილის პატიმრობა არის ჩამოთვლილი ALDE-ს გუშინდელ რეზოლუციაში, მიუბრუნდები ოღონდ გადაცემის შემდეგ ბოლოსკენ დაწვრილებით ამ ამბავს. მე მესმის ამ შეხვედრების ყველა ნიუანსი საჯარო არ არის, მაგრამ არვით მე დავსვამ შეკითხვას და თქვენი ნებაა როგორ მიპასუხებთ ან მიპასუხებთ თუ არა. ჩვენ გვესმის საქართველოს ხელისუფლებისგან და უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან რომ რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი შესრულებული არ და რომ სულ მცირე სამუშაო გადარჩა იმისთვის რომ სრულად იყოს შესრულებული. ამ მსგავს განცხადებებს აკეთებს თავრობის მეთაურიც. ცხადია ეს იციან ევროკავშირში ამ გვარი მიდგომის და ასე ვთქვათ განცხადებების შესახებ. დაინახეთ თუ არა რაიმ ხო არ ვიცი მზად ყოფ რა იმისთვის რომ გარკვეული კომპრომისის სახით რაღაცებზე ევროკომისია თავის შეფასებებში ვინაიდან ახლა ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე ვერ ვიტყვით ლიდერების სრული კონსენსუსია საჭირო ევროკომისია დახუჭავს თვალს
ხო ამაზე
უფრო დიდი მიზნისთვის
რა ვიცი რა გვეთყოდა ჩვენ ვინმე აპირებს თუ არა თვალის
დახუჭვას
მაგრამ ევროკომისიის ეს აი ტექნიკური თანამშრომლები ასე რომ ვთქვა ხო ვისაც შევხვდით რომლებიც საქართველოს შესახებ რაღაც ანგარიშს დაწერენ ან ვიღაცას რაღაც მოსაზრებას გაუზიარებენ ამასთან დაკავშირებით ისინი ძალიან ტექნიკურად უყურებენ შესრულდება თუ არა მაგალითად ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ვენეციის კომისიამ დაწერა დასკვნა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონზე რომელიც ამ 12 პრიორიტეტის შესრულების ფარგლებში მომზადდა საქართველოს პარლამენტში ეს დასკვნა იყო ძალიან კრიტიკული იქ კონკრეტული პუნქტები წერია რომ მოსამართლეების გამოძმართლების გადაყვანა სხვა რეგიონში მათი თანხმობის გარეშე არ არის შესაბამისი მოსამართლის დამოუკიდებლობასთან ან და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დისციპლინური დევნის საფუძვლად განსაზღვრული არის მაგალითად ის რომ მოსამართლემ პოლიტიკური მოსაზრება გამოთქვას ამაზე ვენეციის კომისიამ ამბობს რომ არა ეს ძალიან ფართო ჩანაწერი არის და თქვა ბოროტად განმარტების შესაძლებლობას იძლევა. აი ესეთ რაღაცებს უყურებენ. საქართველოს პარლამენტი მიიღებს იმ ცვლილებებს, რომელიც ვენეციის კომისიის ამ წუხილებს უპასუხებს. მიიღებს კი ბატონო, მაშინ დავსვათ ნიშანი, რომ აი მიიღებული. არ მიიღებს, მაშინ არ არის მიიღებული. ამაზე თვალს არავინ არ დახუჭავს. ამას უყურებენ რაღაცა, წარმოგიდგენთ, ზოგიერთი პრიორიტეტი არის ფორმულის მსგავსი. თუ არ გამოდის ეს ფორმულა, ამ შემთხვევაში არავინ იქ თვალს არ დახუჭავს. თუმცა იქ არ არიან მხოლოდ ესეთი ტექნიკური მოხელეები, იქ არიან საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას მიიღებენ პოლიტიკოსები და პოლიტიკოსები ამას ცოტა უფრო ფართოდ უყურებენ, ცოტა უფრო გლობალურად უყურებენ, მათ პრიორიტეტების შესრულების გარდა ასევე სურთ დაინახონ საქართველოს ხელისუფლების მზაობა, რომ მათ მართლაც სურთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება. აი ეს იყო მთავარი, რომ რამდენიმე შეხვედრაზე ეს ითქვა კიდევაც, რომ არც კი ვართ ბოლომდე დარწმუნებულები, რომ საქართველოს ხელისუფლების სურვილი მიიღონ კანდიდატის სტატუსი არის ბოლომდე გულწრფელი. ეს პოლიტიკოსებმა გითხეს. დანარჩენება გავყოთ ევროკომისიის წარმომადგენლებმა გითხეს, რომ ისინი უყურებენ აი ამ ტექნიკურ ჩანაწერებს, არის თუ არა შესრულებული. აი ანტიკორუფციულ ბიუროსთან დაკავშირებით ვილაპარაკეთ იმაზე. ვუთხარით ჩვენი მაგალითად წუხილი, რომ საგამოძიებო ფუნქციებით არ არის აღჭურვილი ეს ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც ახლახანს შეიქმნა. მათ არ ვიცი ბოლომდე გაიზიარეს თუ არა ჩვენი მოსაზრება, თუმცა თქვეს რომ კი ანტიკორუფციული საქმეების, ეს მაღალი დონის კორუფციის საქმეების გამოძიება ევროკავშირის წუხელად რჩება და ისინი შეხედავენ მაღალი დონის კორუფციული საქმეები ბოლო პერიოდში საქართველოში გამოიძია თუ არა იმ უწყებებმა, რომელსაც კორუფციასთან დაკავშირებული დანაშაულების გამოძიება ევალება. ანუ რო შევაჯამოთ ცოტა ისე აკეთიკით
დავხტოთ
საუბრის დროს. დიახ, პრიორიტეტების შესრულებასაც შეხედავენ. ჩვენც უთხარით რომ არ ველოდებით რომ სასამართლო ბოლომდე დამოუკიდებელი გახდება ამ 5 თვის განმავლობაში, ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმირება, რაც არის ვენეციის კომისიის მთავარი რეკომენდაცია, რომ ამ ეს საბჭო მონსტრიდან გადაიქცეს ორგანოთ, რომელიც სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე ზრუნავს. ხო, დღეს ყველა ფუნქციით არის ასე ვთქვათ აღჭურვილი და შესაბამისად არის მონსტრად გადაქცეული. ეს უწერია ვენეციის კომისიას, რომ აუცილებელია ამის რეფორმირება და რა თქმა უნდა ევროკომისია ამას შეხედავს. ეს არის ასე ვთქვათ ფორმალური კრიტერიუმები და მეორე ეს არის პოლიტიკური ნების დანახვა, რომ საქართველოს ნამდვილად სურს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღება.
ხო, ხშირად გვესმის ხოლმე ასევე შედარება. კლავ მოвихმობ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ რა რიგ საკითხებში მოლდოვაზე წინ ვართ, კი საქართველო მოლდოვაზე წინაც იყო და კაი გვარიანად უკრაინაზე წინაც იყო. თავის დროზე არც თუ ისე დიდი ხნის წინ.
დიახ.
მაგრამ ახლა თქვენასაც ბრძანებთ, აქ კიდევ ერთხელ ჩანს ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, სულისკვეთება, რომ დაინახონ და ერთგულება მიზნისადმი.
კეთილსინდისიერები
რყევებით, ხო?
ა, იმიტომ რომ მოლდოვამ რამდენჯერმე გაიჟღერა.
რატომ არის საკითხებში დღესაც ჯობნის საქართველოს გარკვეული
მონაცემები? მოლდოვამ რამდენჯერმე გაიჟღერა, ნუ უკრაინას განსხვავებული სიტუაცია და ეს გვერდზე უნდა გადავდოთ. მოლდოვასთან დაკავშირებით გითხეს, რომ აი აბსოლუტური მზაობა არის ხელისუფლების მხრიდან, მაია სანდოზე ისაუბრეს, რომელიც მუდმივად კავშირზე არის, ევროკავშირის წარმომადგენელთან, ევროკომისიის წარმომადგენელთან, ევროპის საბჭოსთან და ყოველდღიურად აჩვენებს ხელისუფლების მზაობას, რომ შეასრულოს ყველაფერი იმისთვის, რომ დაახლოვდეს ევროკავშირთან. აი, რო გითხარით, რომ წინასწარ გვიზიარებენ კანონპროექტის სამუშაო ვერსიებს, ჩვენი მოსაზრება აინტერესებთ, საქართველოსთან მსგავსი ტიპის თანამშრომლობა სამწუხაროდ არ გვაქვს. ეს გვითხრეს ევროკომისიაში ადამიანებმა, რომლებიც აი ესე რაღაც ძალიან ტექნიკურ სამუშაოს ასრულებენ, ხო? მათ გამოხატეს, მისცეს თავისუფლება, რომ ეს იმედგაცრუება გამოეხატათ. პოლიტიკოსებმა ისიც გვითხრეს ევროპარლამენტში, რომ კი, შეიძლება რომ საქართველოს ახლაც წინ არის რაღაც ტექნიკური თვალსაზრისით,
მაგრამ
ჩვენ ვერ ვხედავთ იგივე მზაობა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, როგორცაც ვხედავთ მოლდოვას მხრიდან და ეს არის ძალიან თვალსაჩინო. ამას ბრიუსელში ხედავენ ძალიან თვალსაჩინოდ ის ადამიანები, როგორც თავიდან ვთქვი, რომლებიც საქართველოზე მუშაობენ, არიან თავიდან ბოლომდე ინფორმირებული აქ მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ვინ რა თქვა, ვინ რა განაცხადა. ძალიან მტკივნეულად განიცდიან იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან მიდის ბრალდებები ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით, რომ ხდება ევროკავშირის როგორც ინსტიტუტის დისკრედიტაცია. ისინი ამას აღიქვამენ, როგორც დისკრედიტაცია, და ამას ძალიან მტკივნეულად აღიქვამენ. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ ბრიუსელში არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კრიტიკული დამოკიდებულება მათ მიმართ.
ხო, ხომ არ იცით? აი,
თუმცა გითხრეს, რომ 5 თვე ამ სიტუაციაში შეიძლება იყოს საუკუნე, იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი რამის მოსწრება შეიძლება ცვლილებისთვის და ძალიან ბევრი რამე შეიძლება შემოტრიალდეს სასიკეთოთ, თუ იქნება მზაობა.
თამარ ხიდაშელია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ქალბატონ, თამართან საუბრად შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე დარეკვით და ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ მას და გავაგრძელოთ. დილა, მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა. 2988-327-ზე. პირველად, ხელისუფლება ხო არ აპერირებს იმით, რომ აი თურქეთი 20-30 წელია მერერე კანდიდატობა აქვს მიცემული და დღესაც დღეა მისთვის კარები და ჩვენ რატომ ვიტეხავთ კისერს? შეამდნად ვორდათ იყენებს თურქეთის ვარიანტს რამე თუ
მეორე შეკითხვა რა, დრო მართლა აღარ გვაქვს.
ხო, კითხვა ეგა.
მეორე შეკითხვა, ჩამი, კი, გავიგე.
ვარიანტს და მეორე შეკითხვა კიდე. დღეს შესაძაც პრაქტიკულად ღუზასავით აქვს ჩამოკიდებული გვარამია. თვითონ გვარამია რატო არ გამოთქვას იმის სრულასო? კი, ქალბატონო პრეზიდენტი, მომწონს თქვენი აღიარება, რომ უსამართლო თავასთან მოდი კარაჩემი გულითვის, არამედ საქართველოს გულითვის თანახმავარ ვითხოვო, რა ქვია, შეტყალება, რომ ეს პრობლემა მოვიხსნათ. თუ სიამოვნებს გვარამიას, ისო უზასავით არის.
მადლობა ზარის. მადლობა. კარგი, ძა, ვეღარ გავაგრძელებთ ბოდიში. გამეჯავდა რამდენიმე მაყურებელი, რატომ აწყვეტინებთ სიტყვას, მაგრამ ეს ცნობა ხომა. შეკითხები გავიგეთ. რამდენად მიემართება ქალბატონ თამარს ანერთიან მეორე, კი ბატონო, ხელისუფლება და თურქეთი?
არ მგონია რომ ხელისუფლება თურქეთის მაგალითს იყენებდეს ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირთან დიალოგის დროს. ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ხელისუფლებას გაცხადებული აქვს აი ყოველ მეორე დღეს გვეტყვია რომ ჩვენ გვინდა კანდიდატის სტატუსის მიღება, მაგრამ მოაყოლებენ. ასე რომ საქართველოს ხელისუფლების გაცხადებული სურვილი არის დეკლარაცია რებული რომ მათ სურთ კანდიდატის სტატუსის მიღება, თუმცა მეორე არის რას აკეთებენ იმისთვის რომ ეს მიიღონ. ან თურქეთის მაგალითს მე რამდენადაც ვიცი, ისინი არ შეველიებენ გვარამიასთან დაკავშირებით ამ შეკითხვას არ უპასუხო. იმიტომ რომ არ ვიცი.
ხო არა, გვარამიას
მე არ ვარ გვარამიას ადვოკატი, არ მქონია შესაძლებლობა რომ ბოლო პერიოდში ის ციხეში მომენახულებინა, არ მაქვს ამის უფლება
შესაძლებლობა.
თუმცა მე აქვე მინდა დავაფიქსირო ჩემი მოსაზრება რომ მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია გვარამიას შეწყალება და ეს იქნებოდა ძალიან პოზიტიური სიგნალი
ევროკავშირის მიმართ, თხოვნა და პოზიციების გამოკვეთა და ასე შემდეგ. და status ხო იცით თუ არა იყო თუ არა ის სიტყვა ერიშუალედური შეფასება თუ
არა ჯერ არ ყოფილა
აჰა
ჯერ არ ყოფილა
ჩვენ რაღაც მაინც გამოჟონავს
იმედი ჯერ არ ყოფილა ჩვენ ყველასთან დავაფიქსირეთ ეს თხოვნა რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ამის შესახებ რაღაც საჯარო განცხადებასავით გაკეთდება ზუსტად იმ საფრთხეებზე ვილაპარაკეთ ვუთხარით რომ თუმცა ისინი არაჩვეულებრივად იყვნენ ინფორმირებულები რომ ხელისუფლება ამბობს რომ მათ ყველაფერი აქვს შესრულებული დიდი ნაწილი მხოლოდ ცირე ნაწილი და ახლა ჯერი არის ევროკავშირზე და სწორედ ამიტომ ვუთხარით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი მხრიდან შეფასება რომ ქართველმა ხალხმა დაინახოს რომ თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით როგორი არის მართლა თვლით რომ შესრულებულია პრიორიტეტების ნაწილი თუ ართვლით, თუ ართვლით, რატომ ართვლით და ესეც რომ ნათელი იყოს, იმიტომ რომ მე რე შემოდგომაზე სიურპრიზების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. ეს იყო ჩვენი რეკომენდაცია. ჩვენ ადრეც გავუგზავნეთ წერილი გემახსოვრებად ევროკომისარს, სადაც თხოვეთ რომ შეფასება გასაჯაროვებულიყო, მან გვიპასუხა კიდევაც, სადაც გითხრა რომ ჯერ არ არის გადაწყვეტილი ზუსტად ეს შეფასება როგორი იქნება. არ ველოდები რომ რაღაც წერილობითი შუალედური ანგარიში მომზადდება, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რაღაც პრესრელიზივით ინფორმაცია გამოვა, სადაც დაიწერა როგორ აფასებენ ამ 12 პრიორიტეტიდან რამდენი შესრულებას აფასებენ დამაკმაყოფილებლად და თუ არ აფასებენ რატომ არ აფასებენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
ხო მეც ასე მგონია და რა როლის შესრულება ბოდიში მაყურებლის შეკითხვა
და გარდა ამისა ახლა იქნება ძალიან საინტერესო 8 ივნის საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა 8 ივნის არის დაგეგმილი ესეც საინტერესო იქნება ეს ხდომა რომ გამართება რა იქნება ამ ხდომის დღის წესრიგი ბოლო რამდენიმე წელია როგორც წესი, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის ხდომა არის ხოლმე, როგორც წესი იღებდნენ ერთობლივ რეზოლუციას ნინო თქვენ გემახსოვრებათ. ბოლო რამდენიმე წელია მსგავსი ტიპის რეზოლუციას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, მხარეები ერთმანეთ შორის ვერ თანხმდებიან რეზოლუციის ტექსტთან დაკავშირებით. საინტერესო არის წელს თუ გამართება ეს კომიტეტის ხდომა 8 ივნის, რა იქნება დღის წესრიგი და ამის შემდეგ ხომ არ არის შესაძლებელი ჩვენც ინტერესით ვიყურებთ რომ პარლამენტმა მიიღოს ევროპარლამენტმა ცალკე მიიღოს რეზოლუცია თუ ერთობლივ ტექსტზე ვერ შეთანხმდებიან.
ხო, უმნიშვნელოვანესი იქნება. და მაყურებლებიც წერენ, თქვენი სტუმრის მიკვირსო, მომართავს ბატონი მამუკა. იცით, ყველამ რო რუსის დასმული ხელისუფლება ყავს და გაკივიან, რატომ არასრულებენ 12 პუნქტსო. მგელს რო კითხო, ხარს რატო ჭამო?
იცით, როგორი რაღაცა ვუპასუხე ბატონი მამუკა?
ხო, დიახ.
ბატონო მამუკას ვუპასუხებ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობდით რამდენიმე შემთხვევაში გითხრეს რომ ეს ხელისუფლება არის ქართველი ხალხის არჩეული. როდესაც ვამბობდით რომ აი ქართველი ხალხი იმსახურებს 99% ხარს უჭერს ევროინტეგრაციას, აი ხალხი იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, აი შეიძლება რომ გამოიყოს. რამდენიმე შეხვედრაზე გითხრეს რომ ეს ხელისუფლება არის ქართველი ხალხის არჩეული. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს არგუმენტი რომ 2020 წელს იყო საპარლამენტო არჩევნები, იმ შემდეგ რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ ბატონ მამუკას
შეიცვალა ეს რეალურად.
შეიცვალა, ბევრი რაღაც შეიცვალა. კი, მაგრამ ბატონ მამუკას უნდა ვუთხრათ, რომ 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. კი, იყო იქ ეს დარღვევები, რაზეც ეუთოოდილიც საუბრობდა, მაგრამ არჩევნების შედეგად ყავს ის ხელისუფლება, რომელიც ყავს.
და ხა ბატონი, მზია ძალიან დიდი უსამართლობა ნიკა გვარამიას ციხეში ყოფნა. უბრალოდ პოზიცია გამოხატა მან. და აქ მინდა ხო სულ გვაქვს ხოლმე მსჯელობა ბოდიში რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში სულ მალე დაუბრუნდებით ალბათ სტუმრიანაც მოგისწრებთ კიდევ არ წახვიდეთ არ დაგვტოვოთ და ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში გადაცემას რა დაინახეთ თქვენ აი ამ მთელი ვიზიტის შედეგად ამდენი შეხვედრის შემდეგ რა როლი ეკისრება აქამდე ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობდით მაინც რა როლი ეკისრება რა როლის შესრულება შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს ამ პერიოდში
უზარმაზარი
და რა არის ეს
ამ პერიოდში დარჩენილ პერიოდში
ხო დარჩენილ პერიოდში იმისთვის რომ რაღაცები შეიცვალოს და გასწორდეს ქვეყნის სასიკეთოდ და ვთქვათ ასევე ოპოზიციურ ფლანგზეც მის როლზეც
ეჭეთ რა არის აი
როგორ დაინახეთ ეს
როდესაც ეგრეთ ეს რუსული კანონ პროექტის ინიციატივა მოხდა პარლამენტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში ვიყავი და ზუსტად ეს მკითხეს რომ აი ქართველი ხალხი საზოგადოების როლს ატხედავ და სწორედ მაშინ ვამბობდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართულმა მოსახლეობამ გაუგზავნოს გზავნილი ხელისუფლებას რომ მათთვის მიუღებელია ამ კანონ პროექტის მიღება და ჩვენ მართლაც ვნახეთ რომ ეს გადაითარგმნა ქუჩის აქციებში რომელმაც ბოლოს წარმატება მოგვიტანა ხო რომ ხელისუფლება იძულებული გახდა რომ ეს რუსული კანონპროექტი უკან გაეხმო. ახლაც ფიქრობ, აი მიუმართავ ქართული ოცნების პროევროპულ ამომრჩეველს, რომელსაც სურს ევროინტეგრაცია, მაგრამ ქართული ოცნების ამომრჩეველია. რომელსაც გადამწყვეტი არის კანდიდატის სტატუსის მიღება. აუცილებლად როგორც წესი ქართულ ოცნებას აქვს ხოლმე შეხვედრები თავის ამომრჩეველთან რეგიონებში იქნება თუ ასე შემდეგ. აუცილებლად ძალიან პრინციპულად დააყენონ საკითხი იმის შესახებ, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის კანდიდატის სტატუსის მიღება, უნდა იყვნენ ინფორმირებულები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრიორიტეტები შესრულებული არ აქვს და ევროკავშირი ამას სხვანაირად ხედავს. ევროკავშირი არ ამბობს, რომ იცით რა არის, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა და ეხლა მე რაღაც ცუდხასიათზე ვარ და არ ვიღებ გადაწყვეტილებას. საქართველოს ხელისუფლებას არ უჩვენებია ძალიან მყარი პოლიტიკური ნება, რომ გამხდა მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ის არასრულებს ბოლომდე კეთილსინდისიერად იმ პრიორიტეტებს, რომელიც აქვს მოცემული ევროკომისიას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს პარტიას მოსთხოვოთ ამ პრიორიტეტების კეთილსინდისიერად შესრულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანალოგიური შემიძლია ვუთხრა ოპოზიციური პარტიის ამომრჩევლებს, ვთხოვო, რომ მოსთხოვეთ თქვენს პარლამენტარებს, თქვენს რჩეულებს პარლამენტში აქტიური მუშაობა იმისთვის, რომ მივახციოთ პრიორიტეტების შესრულებას. ეს შესაძლებელი არის.
მეტი შეუძლია პარლამენტში ოპოზიციას ფიქრობთ, ვიდრე აკეთებს?
აი ცოტა მე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეს კანონპროექტთან დაკავშირებით მე პარლამენტში ვიყავი და მქონდა შესაძლებლობა დამენახა მათი აქტიურობა და იმისთვის რომ კანონი არ ყოფილიყო მიღებული. გარდა ამისა სასამართლოსთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომიტეტის საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე ოპოზიციამ სერიოზულად აქტიურა, შეუძლებელია რომ ეს არ დაუფასოთ. კარგი იქნებოდა რომ 2020 წლიდან დაეწყოთ მსგავსი ტიპის აქტიურობა, მაგრამ ჯერ კიდევ არის დრო.
და როდესაც ახსენეთ თქვენ აი მოქალაქე მოთხოვონ მოსთხოვონ თავის პარტიას, ვინც ვისი მხარდამჭერია და მისი წილი პასუხისგებლობა და მოვალეობის შესრულება, საზოგადოება ამას გამოხატავს ესეთ გარდამტეხ მომენტებში, ეს მნიშვნელოვან მომენტში, იგივე მარტის აქციები გვახსოვს უკავშირდება და კონკრეტულ ამბავს, როცა უკვე უმრავლესობამ მართლმა ძალამ გადაწყვიტა რომ აი ეს გაეკეთებინა და გადავიდა მოქმედებაზე.
ჩვენ ვერ შევუკვეთავთ საზოგადოებას.
ცხადია, ვერავის ვერაფერს შევუკვეთავთ. ხო და უბრალოდ ამას აღწერ რა, როგორ ხდება. ასეთივე ვთქვათ კრიტიკულ უნდა ჩათვალოს მოქალაქეთა დიდმა ჯგუფმა, დიდმა ნაწილმა და ერთო, იმიტომ რომ ის აქციებიც მანამდე ზაფხულის აქციაც ისეთი იყო გულწრფელი პოზიციის გამოხატვა. ასეთ მომენტად, ასეთ გარდამტეხ მომენტად რა შეიძლება შეფასდეს? იგივე წლის ბოლოს გადაწყვეტილება, რაც უკვე იქნება გადაწყვეტილება და დაგვიანებული. თუმცა შემდგომში ხო ქვეყნის შიგნით პოლიტიკურ, ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესებზე ეს მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს და სავარაუდოდ გადაწყვეტილებებზეც მათ შორის ხელისუფლებისა. ამიტომ ვიძახი ხუთი თვე ცოტა.
ამიტომ ვთქვი რომ აი ეს რაღაც რეგულარულ შეხვედრებზე თავიანთი პარტიის წარმომადგენლებთან, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. მე არ მაქვს ამის ფორმულა რომ მქონდეს, ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, იმიტომ რომ ადრე ვამბობდით რომ ქართულ ხალხს აქციები უყვარს და ჩვენ ბოლოს დავინახეთ რომ ასე არ არის, მას სჭირდება სერიოზული მიზეზი, მას სჭირდება როგორც წესი ქართული საზოგადოება გამოდის მაშინ, როდესაც ხედავს დიდ უსამართლობას, ან როდესაც ხედავს რომ ძალიან მკაფიოდ არჩეული გეზიდან გადახვევა ხდება. ბოლო პერიოდში ზუსტად ეს გვაჩვენა ბოლო აქციებმა, იმიტომ ესე ვერ შეუკვეთავთ მე რამდენიმე ოპოზიციონერს, როდესაც უსმენ ხოლმე რომ აი ასტრაფოთ აქციები უნდა გაკეთდეს, ხვდები რომ განწირული არის მათი.
მე ვფიქრობ ხოლმე რომ
განწირულია მათი.
ნეტავ როგორ? ხო.
ნეტავ როგორ?
ახლა სულ ცოტა
ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს რომ ეს მათთვის იქნება ძალიან ძვირი და უჯდებათ. ჩვენი ვალია რომ მოსახლეობას მუდმივად მივაწოდოთ ინფორმაცია რომ ისი არ არის როგორც ხელისუფლება ამბობს, პრიორიტეტები არ არის შესრულებული.
ამ სტატუს მეურვის კომუნიკაცია მოახერხეთ ხელისუფლებასთან?
ყველა იყო მოწვეული, მაგრამ არ მოვიდნენ. თუმცა დარწმუნებული ვარ
რომ
საჯარო არის, იციან მათ ვინც უნდა იცოდნენ. ხო, იმის თქმა, ხო, შევაჯამებ. ყველას გვაქვს ჩვენი როლი. სამოქალაქო სექტორს გვაქვს ის როლი, რომ საზოგადოებას და თქვენთან ხოლო თქვენთან თანამშრომლობით მუდმივად ვუთხრათ, რომ ისი არ არის, როგორც ხელისუფლება გვეუბნება, პრიორიტეტები შესასრულებელია და ევროკავშირი ამას ძალიან კარგად ხედავს. ანუ ხელისუფლებამ ვერ უნდა მოახერხოს, არ უნდა მოახერხოს სიმძიმის და პასუხისმგებლობის ცენტრის ევროკავშირზე გადატანა, იმიტომ რომ ესე არ არის. ევროკავშირიდან ის სულ მცირე იმას თუ დაინახავენ, ნამდვილად კეთილსინდისიერ განზრახვას ხელისუფლების მხრიდან, რომ მათ სურთ კანდიდატის სტატუსის მიღება, მე ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ჩვენ აუცილებლად მიიღებთ კანდიდატის სტატუსს. ანუ ჩვენ ყველას გვაქვს როლი, ჩვენც, თქვენც და ოპოზიციასაც.
ხო, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თვეების წინ, რომ ნუ ეცდებით ევროკომისიის გაცურებას.
ვერანაირად. ვერ მოახერხეთ.
სწორად დამთავრდებაო და სწორი რჩევა იყო ნამდვილად. ახლა თქვენ გაგიშვათ უბრალოდ მინდა დავაანონსო, რომ თქვენი შემადგენლობა ვინც ბრძანდებოდით ერთად ბრიუსელში, ატარებთ ბრიფინგს. ღია საზოგადოების ფონდის ხელმძღვანელი, ასევე ვანო ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდიდან, ზაზა აბაშიძე, ანა აბაშიძე, ედუარდ მარიკაშვილი, ხო,
ყარამი გამომჩა. და პაატა გაფრინდაშვილი.
პაატა გაფრინდაშვილი, ბოდიში ბატონ პაატასთან, გრასიდან.
შემადგენლობით ვიყავით ბრიუსელში. თუმცა
რამე გზავნილი იქნება თუ აჯამებთ?
ვაჯამებთ. დიახ, ვაჯამებთ. მე ჩვენ წესწრებით, თქვენი ხათრით მან წესწრებით გამოგვივიდა, მაგრამ
აი ჩვენ აუდიტორიას ვეთყვი, რომ თქვენი როგორი ხათრი აქვს ჩვენ სტომარს. დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მუდმივად ამ თემაზე საუბრისთვის. მე ვიცით, ხოთვის ამდენად ძვირფასია.
სხვა გზა არა, ხო, არ არის სხვა გზა დარჩევანი ამ ეტაპზე ნამდვილად ქვეყნის წინსვლისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და იმ ხალბატონმა თამარმაც აღნიშნა დამამშვიდობები ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მას ნამდვილად ამ დატვირთულ დილას, რომ გამონახა ჩვენთვის დრო და რეალურად დიდი ნაწილი აქცენტებისა, რაც იქნება ბრიფინგზე 11 საათზე იმართება. თქვენ უკვე მოისმინეთ, მნიშვნელოვანია მართლაც ის, რომ ბევრი აფასებს ხელისუფლების გარკვეულ ნაბიჯებს, ისე რომ ხელისუფლება ცდილობს მართველი ძალა ძალაუფლების შენარჩუნებას და გამტკიცებას ამით, მაგრამ რეალურად მართლა ძალიან სარისკო და საბედისწერო იქნება ამ მიზნის მიუღწევლობა, თუნდაც იმ კონტექსტში, ძალაუფლების შენარჩუნების კონტექსტში ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რისკების შემცველი იქნება ხელისუფლებისთვის. ანუ არ მინდა ვინმე მუქარდ, უბრალოდ ჩემი ეს ანალიზი არის და ვეყრდნობი იმ რეაქციებს საზოგადოებისა, რაც აქამდე ყოფილა სხვადასხვა ნაბიჯსა და გადაწყვეტილებაზე ხელისუფლების მხრიდან. ამიტომ ხო არ ვიცი, როგორ ჯერდება ეს ორი მიზანი ერთად. და ცხადია, თუ მიყვებით ამ ამბავს, ამაზე მნიშვნელოვანი ახლა საქართველოსთვის შეიძლება ითქვას არაფერია, თლიანად ქვეყანას გულისხმო, ქვეყნის ბედისთვის და მინდა ვიდრე სხვა ამბებზე გადავიდოდეს, ალდეს რეზოლუცია ვახსენე გუშინდელი. ალდე გახლავთ ლიბერალების და დემოკრატების ალიანსი ევროპისთვის, უდიდესი ჯგუფი ევროპის პოლიტიკური ალიანსი ევროპული პარტიებისა და პოლიტიკოსების და მიიღო არაერთი რეზოლუცია და განცხადება იყო გუშინ მიღებული შეკრებაზე კონგრესზე ამ ალიანსისა. მაგრამ ერთ-ერთი, მათ შორის ცხადია უკრაინის შესახებაც, ერთ-ერთი რეზოლუცია გახლდათ საქართველოზე ასეთი სახელწოდებით: საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში. და მხოლოდ ნაწილს წავიკითხავ, იმიტომ რომ უფრო ვრცელი იყო, რომ ალდე ადასტურებს განუხრელ მხარდაჭერას საქართველოს ამბიციისადმი გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს წევრი. მტკიცე მხარდაჭერას აგრეთვე ადასტურებს, რომ საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც შეასრულებს ევროკომისიის მიერ შეთავაზებულ 12 რეკომენდაციას. ალდე იხსენებს, რომ 2022 წლის 28 თებერვალს ევროკავშირის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც გაამკაცრა რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ევროკავშირის ტერიტორიაზე დაჯდომის, აფრენის ან გადაფრენის ამკრძალავი ზომები. და გამოხატავს სინანულს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების გამო რუსეთში და რუსეთიდან პირდაპირი ფრენების განახლებაზე. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს გადაწყვეტილების გამო ასევე, რომლითაც ნებადართეს რუსეთის ავიაკომპანიებს რუსეთსა და საქართველოს შორის შეასრულონ ყოველდღიური რეისები. გამოხატავს სინანულს ალდე საქართველოს მაღალჩინოსნების განცხადებების გამო, რომლებითაც ბრალსდებენ დასავლეთსა და ევროკავშირს საქართველოს ომში ჩათრევის სურვილში, რითაც ძირს უთხრიან ევროკავშირის იმიჯს და ავრცელებენ დეზინფორმაციას, რომელიც მხოლოდ რუსეთის მთავრობას აძლევს ხელს. საქართველოს ასევე სინანულია გამოხატული საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის მოქმედებების გამო, როცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ოჯახის წევრებს ქვეყანაში შესვლის ნება დართეს, მათთვის დაწესებული დასავლური სანქციების მიუხედავად. ასევე რუსეთთან თანამშრომლობის გაღრმავებაზე საქართველოს მთავრობის პოზიციის გამო არის გამოხატული სინანული ამ ჩამონათვალშია ესეც. Და მოუწოდებს ალდე საქართველოს მთავრობას და მართველ პარტია ქართულ ცნებას მოუწოდებს ბევრი რამისგან მათ შორის შესაბამისობაში მოვიდეს ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებთან ავიაციის სექტორში და იყვნენ ფხიზლად ამ სანქციებისთვის გვერდისავლის პოტენციური მცდელობების მიმართ. შეწყვიტოს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის საბოტაჟი, ევროკომისიის მიერ დაწესებული 12 რეკომენდაციის შეუსრულებლობით და ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული მართველობის შენარჩუნებით. შეწყვიტონ რუსეთის მთავრობასთან ფლირტი ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირების პროაქტიურად გაღრმავებით. შეწყვიტონ ანტიდასავლური პროპაგანდა და დეზინფორმაციული კამპანია, შეწყვიტონ პოლიტიკური დევნა და გაათავისუფლონ ლაზარე გრიგორიადისი, ნიკა გვარამია და მიხელ სააკაშვილი. ნათქვამია ალდეს რეზოლუციაში საქართველოს შესახებ, ალდე გახლავთ ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი, ევროპისთვის უდიდესი ჯგუფი, ევროპული პოლიტიკური ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია არაერთი წამყვანი პარტია და წამყვანი პოლიტიკოსი ევროპისა და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის სულისკვეთება. ცხადია, ეს არ გახლავთ რაიმე აღმასრულებელი, მაგრამ პოლიტიკური განწყობების კუთხით ნამდვილად მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო. რაც შეეხება თურქეთის არჩევნებს, ასევე მინდა მივუბრუნდე, ანუ მარტო ვარ გადაცემის ამ ბოლო ნაწილში სტუმრის გარეშე, თუმცა თქვენი მოსაზრების გამოსახატავად შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ 2988-327-ზე, ანუ მოიწეროთ კომენტარები, იცით რომ კომენტარებისთვის სულ ღია ვართ. Და გავაგრძელებ თურქეთის არჩევნებით, სადაც უკვე პრაქტიკულად დათვლილია საარჩევნო ხმები, უბრალოდ წინასწარ შედეგებად ითვლება ხოლმე მაინც, ვიდრე არ მოხ 99.85% და რეჯეპ ტაიპ ერდოანს აქვს 42.16% ამ მრჩეველთა ხმებისა. დანარჩენი ცხადია, უკვე ორად იყოფა ხმები მეორე ტურში. ორ კანდიდატს შორის 2 მილიონი ხმა არის სხვაობაო, როგორც საარჩევნო უწყებამ გამოაცხადა ამ ორ კანდიდატ შორის. და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, გუშინ ფოტოებს ხედავთ ახლა თქვენ, როცა ის შეხვდა თავის ამომრჩევლებს და განაცხადა, როგორც 14 მაისის, ისე 28 მაისის არჩევნებში გამარჯვებული არის 85 მილიონი მოქალაქე. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ისე გავიმარჯვებდით, რომ არავინ წააგებდა. შესაბამისად, დღეს ერთადერთი გამარჯვებული არის თურქეთი, აცხადებს ერდოანი, თურქეთის პრეზიდენტი. მისივე განცხადებით, არჩევნების მეორე ტური დასრულდა მოსახლეობის მხარდაჭერით. მადლობა გადაუხადა ყველა მოქალაქეს, ვინც საარჩევნო ყუთთან მივიდა საკუთარი ნების გამოსახატავად, თავისი და შვილების მომავლისთვის. მაღალი აქტიობის აღნიშვნისას ამომრჩევლისა ერდოანმა თქვა, რომ სურს მადლობა გადაუხადა ჩვენი ერის თითოეულ წევრს, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაგვაკისრა ქვეყნის 5 წლით მართვის პასუხისმგებლობა. ალაჰის ნებით გავამართლებ თქვენს ნდობას, როგორც ამას ბოლო 21 წელია ვაკეთებთ, რომ ყველამ ერთად გაუკვალით გზა თურქეთის საუკუნისკენ, ჩვენი დემოკრატიის, განვითარების და მიზნების ნებისმიერი დათმობის გარეშეო. იცით, რომ დიდი კრიტიკა არსებობს თურქეთში დემოკრატიის ბოლო წლების პროცესების მიმართ და დიდი განსჯა და სჯაბასი არის მილოცვები. ვიდრე მილოცვებზე გადავიდოდე, მინდა ის პატარა ვიდეო ვაჩვენო, თუ გვაქვს საშუალება, ჩემს კოლეგებს მიმართავ, სადაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანი დამღერს, თუ არ ვიცი როგორ თქვა, უმღერის თავის ამომრჩეველს ამავე გამოსვლისა. სტამბოლში იყო ეს შეხვედრა ამომრჩეველთან, შეგვიძლია ჩავრთოთ. Doymayanlara sorarlar. ისმენთ მსმენელი ვინ შემოგვერთდა რომ არ დაიბნეთ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ შესრულებულ სიმღერას აღმრჩეულთა შეხვედრისას ასე ვთქვათ საზეიმოდ აყვა იქ ჩართულ მუსიკას და სიმღერას ასე ვთქვათ სიხარულის გასაზიარებლად პრეზიდენტის პირობაზე ურიგო დამღერო და მგონი არ ვიცი ხო ესე თურქული სიმღერის ნიუანსები მაგრამ მე ასე მომეჩვენა ხო და არის აი მაშინ ჩანს კულტურის თავისებურება ამას ხო არ მახსენდება მე რომელიმე პოლიტიკოს შეიძლება ვწდები რომელიმე პოლიტიკოს ამომრჩევლისთვის ემღეროს არ ვიცი მე არ მახსოვს თუ დამავიწყდა და თქვენ გახსოვთ გამახსენეთ განსაკუთრებით არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ გამარჯვებულ კანდიდატს ნამდვილად არ უღერია ან პარტიის ლიდერს საინტერესო კი იქნებოდა და გავაგრძელებ კლავ თურქეთის თემით პოლიტიკო წერდა გუშინ ერდოანის მოქმედ პრეზიდენტად ყოფნის უპირატესობა მიცა მას შესაძლებლობა დაწინაურებულიყო პირველ ტურში და იგივე უპირატესობა დაეხმარა მას მისვლაში ფინიშის ხაზამდე. ამას აცხადებს თურქეთის კვლევის პროგრამის დირექტორი ვაშინგტონის ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის ინსტიტუტიდან, რომელსაც ციტირებს პოლიტიკო გამოცემა ონლაინ. საარჩევნო რბოლის მთავარი თემა თურქეთში იყო ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც ერდოანის პოლიტიკით იყო გაპირობებული და არის გაპირობებული, მათ შორის მაღალი ინფლაცია და ასევე კრიტიკოსები ერდოანზე ამბობენ, რომ ის ძირს უთხრის ქვეყნის დემოკრატიას. და ეს კვირის არჩევნები, გუშინდელი არჩევნები შეფასდა როგორც შუალედური გაჩერება ერდოანისთვის, უფრო მეტად ავტორიტარული რეჟიმის დამყარებისკენ, ანუ მთავარი გაჩერება ჯერ კიდევ წინ არის. პირველი ტურის შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ქილიჩდაროღლუ, ქემალ ქილიჩდაროღლუ მეორე შედეგის მქონე კანდიდატი, რომელმაც 55% მიიღო პირველ ტურში, გადაიხარა უფრო ნაციონალისტური პოლიტიკისკენ, გარკვეული ამრჩევლის მოზიდვის ეს ქონდა ცხადია მცდელობა კიდევ, რადგან მას სჭირდებოდა მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე 55%-ია, გარიგდა ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსთან გამარჯვების პარტიის ლიდერ უმით ოზდაღთან და გამოვიდა თურქეთიდან მილიონობით სირიელი და ავღანელი ლტოლვილის დეპორტაციის დაპირებითაცო, აღნიშნავს კლავ პოლიტიკო. თუმცა ქილიჩდაროღლუმ ვერ შეძლო მოეპოვებინა ნაციონალისტ კანდიდატ სინან ოღანის მხარდაჭერა, რომელმაც იცით, რომ ეს მესამე შედეგის მქონე კანდიდატი იყო, 5% ჰქონდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო მეორე ტურის წინ. მან მხარი დაუჭირა ერდოანს, ანუ ეს არ ნიშნავდა, რომ ეს მთელი 5% ერდოანთან წავიდოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო მისი მხრიდანაც, მიულოცა, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც მიულოცა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, მგონი პირველი, სულ პირველი თუ არა ერთ-ერთი პირველი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო, რომელმაც ერდოანის გამარჯვებას ეს აღინიშნა, რომ დამაჯერებელი უწოდაო. თუ კი საარჩევნო ყუთთან არ შედგება, ხო, ნაციონალისტური ხაზისკენ გადახრის მიუხედავად, ესეც ნიშანდობლივი იყო ნიუანსი ციხეში მყოფმა ქურთმა პოლიტიკოსმა სელაჰატინ დემირტასმა, ამრჩევლს მეორე ტურში ქილიჩდაროღლუს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა და ასეთი რამ დაატვიტა, თუ კი საარჩევნო ყუთთან არ შედგება ცვლილება, ეს იქნება კატასტროფა ეკონომიკისა და დემოკრატიისთვის, ამ საქმეში მესამე ტური აღარ იქნება, მოდით ვაქციოთ ქილიჩდაროღლუ პრეზიდენტად, მოდით ამოვასუნთქოთ თურქეთიო, ანუ იყო ასეთი განწყობები და სულისკვეთება ბაც ამ მეორე ტურის წინ და მილოცვებს რაც შეეხება როგორც გითხარით მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დიდი მეგობარი უწოდა საქართველოსი მის გამარჯვებას დამაჯერებელი დაწერა რომ თურქმა ხალხმა თავისი აზრი გამოხატა მის ზეიმს უერთდებიან და მზადარიან თურქეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის მეგობრული კავშირების და სტრატეგიული პარტნიორობის გასაძლიერებლად ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მილოცვა არის რეჯეპ ტაიპ ერდოანისადმი რომელიც მოუთმელად ელოდება როგორც ნატოელი მოკავშირეების ამერიკის და თურქეთის ერთობლივ მუშაობას ორმხრივი ურთიერთობების საკითხებსა და საერთო გლობალურ გამოწვევებზე ის კანცლერ ოლაფ შოლცის მილოცვა, რომელმაც დატვიტა, რომ გერმანია და თურქეთი ახლო პარტნიორები და მოკავშირეები არიან, რომ ორი ქვეყნის ხალხი და ეკონომიკა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია და სურთ საერთო დღის წესრიგისთვის ახალი იმპულსის მიცემა. და ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკი იმედი გამოხატა, რომ გაძლიერდება ურთიერთქმედება ევროპის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის და გაგრძელდება უკრაინა-თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცება ორივე ხალხის საკეთილდღეოდ. რუსეთის პრეზიდენტის მილოცვა იყო ასევე უკვე, რომელიც კრემლის საიტზე გამოქვეყნდა, ძვირფას მეგობარს უწოდებს ერდოანს, მის გამარჯვებას თურქეთის მეთაურის პოსტზე თავგანწირული მუშაობის კანონზომიერ შედეგს და თურქი ხალხი მხარს უჭერს მის დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკასო და სუვერენიტეტის გამტკიცებისკენ მიმართულ ძალისხმევას. ბელარუსის მართველმაც მიულოცა, რომელზეც ვრცელდებოდა გუშინ ინფორმაცია, რომ კლინიკაში მოხვდაო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ მნიშვნელოვანი ამბებია, ნამდვილად მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო, არ იყო ცალსახა, ასე ეს ჯობდა, ის ჯობდა, ასე შავთეთრად საქმე და დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა. მართლაც მამომრჩევლის არჩევანი გამოიხატა იქ და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თავის თავ წინააღმდეგობრივი შეფასებებია ცხადია მის მიმართ, მაგრამ იმას ვერავინ უარყოფს, რომ მნიშვნელოვანი ფიგურაა ძალიან გლობალურ მასშტაბს თუ ავიღებთ და უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული სრულმასშტაბიანი ომის კონტექსტში გამოიჩინა არაერთხელ თავი. ვაგრძელებ გადაცემას და მოდით გადავალ, კვლავ მიუბრუნდები უკრაინის ამბავს. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, განაცხადა მან წუხანდელ ვიდეო მიმართვაში, მივიწევთ წინ, ვიდრე არ გავათავისუფლებთ უკრაინის მთელ მიწასო. და საინტერესო ინტერვიუ გამოქვეყნდა, ლა რეპუბლიკას მიცა ინტერვიუ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეულმა მიხაილო პოდოლიაკმა და განაცხადა, რომ ომის დასრულების საფუძველი უნდა იყოს უკრაინის მშვიდობის ფორმულა. დიალოგის და კომპრომისის ნებისმიერი მცდელობა აგრესორ ქვეყანასთან გამოიწვევს შემდგომ ესკალაციას და ასევე განმარტა, ჯერ თავდაპირველად რუსეთი მიიღებს საუბარს ბრჭყალებში ომის დასრულების რეალურ პირობებზე ექსკლუზიურად ბრძოლის ველზე. ჩვენი შეერღებული ძალების მიერ შეთავაზებული ასეთი საუბრის შემდეგ მას არჩევანი აღარ ექნება. მეორე, მშვიდობის ფორმულა მხარდაჭერილი იქნება მსოფლიოს დემოკრატიული თანამეგობრობის მიერ, რომელიც მოაგვარებს ომის დასრულების ერთადერთი გზის ლოგისტიკას, აცხადეს პოდოლიაკი და აღნიშნავს, რომ უკრაინა თითქმის 9 წლის განმავლობაში ცდილობდა მოლაპარაკების მაგიდასთან შეთანხმების მიღწევას რუსეთთან, თუმცა ეს დასრულდა სრულმასშტაბიანი ომით, რომლის მსგავსი მსოფლიოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღარ უნახავს. ნებისმიერი კომპრომისი რუსეთის ფედერაციასთან, აცხადებს, ის არის გზა ომის ესკალაციის და გლობალური ტერორიზმის მნიშვნელოვანი ზრდის შემდგომი ფაზებისკენ. სამშვიდობო გეგმის მთავარი პუნქტი არის რუსეთის ჯარის უკრაინიდან გაყვანა, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება ლაპარაკი რუსეთთან და ნებისმიერი სხვა ინიციატივა, პოდოლიაკის განცხადებით, დღეს არის რუსეთის გეგმის გათრების მცდელობა, სადაც მთავარი პუნქტი არის მყისიერი ცეცხლის შეწყვეტა. ეს არის მათ შორის გახსოვთ ალბათ ჩინეთის პოზიციის ერთ-ერთი ქვაკუთხედის, თუმცა რუსეთის საოკუპაციო დაჯგუფების გაყვანის გარეშე ცეცხლის შეწყვეტა. ეს არის სრულიად მიუღებელი პოზიცია, რომლის მიზანი არა მშვიდობის, არამედ ფაქტობრივად რუსეთის გამარჯვების უზრუნველყოფა, რაც ყველაზე მთავარია. რატომ უნდა განვიხილავდეთ ინიციატივებს, რომელთა უკანაც ყველას შეუძლია დაინახოს რუსები და მათი სურვილი თავიდან აიცილონ მათ მიერ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი უდიდესი დანაშაულებისთვის პასუხისმგებლობა. რუსეთი არასდროს შეიცვლება, ის ყოველთვის აგრესიული იქნება, თუმცა რუსეთის გარდაუვალი მარცხი უკრაინის წინააღმდეგ ომში ევროპას მიცემს დროს, რომ ეფექტიანად ააშენოს პანევროპული თავდაცვის სისტემა, განუცხადა ლა რეპუბლიკას იტალიურ გამოცემას მიხაილო პოდოლიაკმა. ამასთან საინტერესო იქნება, ვფიქრობ, სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, ყველაფერს ვერ ვასწრებ, მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიხაილ გალუზინის ინტერვიუ გამოქვეყნდა ტასმა ჩაწერა მასთან ინტერვიუ რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ, სადაც ის აცხადებს კვლავაც. კვლავაც როგორ რუსეთის პოზიცია რაც იყო აქამდე, საყოველთაო სამართლიანი და მტკიცე მშვიდობის მისაღწევად უკრაინა უნდა დაუბრუნდეს ნეიტრალურ უბლოკო სტატუსს, რომელიც დაფიქსირებულია მისი სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტის შესახებ 1990 წლის დეკლარაციაში და უარი თქვას ნატოსა და ევროკავშირში შესვლაზე. აღიარებული უნდა იყოს ახალი ტერიტორიული რეალიები, აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე, რეალიები, რომლებიც წარმოიშვა ხალხების თვითგამორკვევის უფლების რეალიზაციის შედეგად. და ცხადია, გულისხმობს იმ ტერიტორიებს, რომლებზეც რუსეთმა მათ შორის ომის დაწყების შემდეგ განაცხადა, რომ მისი ტერიტორიებია და ეს სულისკვეთება იყო ჩაქსოვილი ასევე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიმართვაში. მიმართვაში მესაზღვრეებისადმი, მესაზღვრის დღე იყო გუშინ რუსეთში და პუტინმა მადლობა გადაუხადა მესაზღვრებს კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის. განსაკუთრებით აღნიშნო მინდა მესაზღვრე, რომელიც მონაწილეობს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში, ებრძვის ნეონაცისტებს. დარწმუნებული ვარ, კვლავაც იმოქმედებ თავდადებით გაბედულად და ზუსტად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ დაიცვათ რუსეთის სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და ჩვენი ხალხის უსაფრთხოებაო. და ცალკე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა საბრძოლო მოქმედებების ზონასთან უშუალო სიახლოვეს საზღვრების საიმედო დაცვა. ამასთან საჭიროა სამხედროებისა და სამოქალაქო და სატრანსპორტო საშუალებების და ტვირთების სწრაფად გატარება და ეს ამოცანათან დაცვასთან ერთად მოკლედ ასე შემდეგ იმ ტვირთების გატარება, რომლებიც ფედერაციის ახალ სუბიექტებში ჩადის, აცხადებს პუტინი, დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებში. აქ აუცილებელია ყველაზე მჭიდრო ურთიერთქმედება უშრობის ფედერალური სამსახურის სხვა ქვედანაყოფებთან, შეერაღებულ ძალებთან და როსგვარდიასთან, რეგიონების სახელისუფლებო ორგანოებთან. ხო, ეს მილოცვა იყო და ცხადია, მაზე არ ულაპარაკია გამოწვევებზე, მაგრამ ვიცით რუსეთის საზღვრები იმ მხარეს, უკრაინის მხარეს როგორ არის დაცული. როგორც უნდა ფასდებოდეს, იქ განადგურეს სრულად თუ ვერ განადგურეს და გავიდნენ თუ ისევ იქ იმყოფებიან, ამ ინფორმაციებს არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანი ბელგოროდის ამბავში, იქ შეღწევაში მნიშვნელოვანი ამბავის დამკვირვებლის თუ შეაფასებთ, იყო ის, რომ შესაძლებელი იყო, რომ რუსეთის საზღვარი გადაელახა და შეღწია ამ, ასე ვთქვათ, შეერაღებულ პირებს ტექნიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი დილის საუბრები და მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე. დროებით. Creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of what we did. It made me think of you, it made me think of you.
If these wings could fly. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together.